Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон хэлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо.
За сайн байцгаана уу? Эерэг подкастын маань өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр маань зочноор бол Тун Тэнгэр их сургуулийн сэтгэл судлалын багш анхнараас сэтгэл судлаач маань бол оролцож байна. Сайн байна уу? Арай минь төргий.
Сайн байна уу? Арай минь. Эерэг подкастыг сонсож байгаа нийт сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв бол ганц бие байдлын талаар үл ярилцсанаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой маш олон судалгааны ажлууд байдсан байл да. Тэгэхээр тэр дотроос бол нэг судалгааны ажлыг аад үзэх юм бол одоо Америкийн нэгдсэн улсад одоо хийгдсэн судалгааны ажил буюу нөгөө Америкийн хүн амын баг ингээд 5% нь ингээд ганц бий. Тэгсэн чинь тэр 5% баг 30% нь өмнө нь үрдөнгө ингээд гэрлэж байгаагүй хүмүүс эслээд тэг босод ингээд ямар нэгэн шалтгаанаар ганц бий байгаа хүмүүс бол босод хувийг нь үл эслээд байсан байл да. Тэгэхээр одоо гэрлэлтийн ялгаа гэдэг зүйл одоо энэ судалгааны ажил дээрс тэр бид нөгөө өдөр тутмынхаа ингээд өдөр тутмын амьдралаасаа ажиглаа байхад одоо ингээд гэрлэлтийн ялгаа гэдэг зүйл нь улам улам ингээд багасаад байгаа юм болов уу. Тэгэхээр энэ маань нөгөө мэдээж бол цаг үетэйгээ бол холбогдох байх. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн гэрлэлт болон гэр бүлийн талаарх бодол санаа ингээд баг багаар ингээд өөрчлөгдөд байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд маш олон жилийн турш ингээд хэрэгжиж ирсэн бидний нөгөө уламжлалт тамаглалууд маань ингээд үүсэгдээд байна. Тэгэхээр чи гэр бүлтэй одоо хүртэл болоогүй юм бөө гэж одоо хүртэл гэрлэх юм уу эсвэл нөгөө гэрлсэн хүн л амжиргалыг мэдэрч чаддаг. Тэр бүх нөгөө уламжлалт биднэрийн ойлголт уламжлалт тамаглалууд маань ерөнхийдөө бол ингээд үүсэгдээд байна. Тэгэхээр хоёлаа энэ талаар яриагаа эхлүүлээ. Энэ талаар та мэдээлэл өгөөч.
За тэгэхээр Виктори өнөөдөр ярилцах хэсэг юм хэдэ ганц бий байдал. Ганц бий байх тухайн тал нь ярилцсан гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр ганц бий байна гэдэг нь ганцаараа амьдрах тухай ойлголт нэгдүгээрт орж ирж байна. Ганц биеэрээ одоо амьдрах бидэн амьдрах тухай ойлголт орж ирж байна. За мөн одоо ганцаарлын тухай асуудалч үүнээр бас орж ирдэг. Эсрэг талд нь одоо гэрлэлтийн тухай гэр бүл байх тухай гэдэг ингээд ярих юм бол энэ сэдвийн хүрээнд маш өргөн одоо сэдвийг хөндөж ярих юм боломжтой байгаад байна. За тэгэхээр саяны Ануби хэлсэн судалгааг одоо би бас харсан. Ерөнхийдөө бол сүүлийн үед энэ ганцаараа амьдрах шинжлэх ухаан гэдэг нь бол гарч ирээд ганцаараа амьдрахын тухайд маш олон юм судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлж байгаа юм байна лээ. Ерөнхийдөө бол нийтлэг дэлхийн жишээт одоо сэтгэл судлаачдын хувьд гэр бүлийн тухай судалгааг асар их хийж байна. Сэргээрээ юм ганц бие байдлын тухай судалгаа ер нь яагаад хийгдэхгүй байна гэдэг асуудал одоо нэгэн сүхэн тавьсан байх юм билээ. Үүний үндсэн дээрээс яагаад нэг ганц бие байдал одоо хүмүүсийн хувьд ихсээд юм уу ганц бие байдлаар ганцаараа амьдрах нь одоо яагаад хүмүүс илүү байгаа байгаа юм бэ? Хүмүүс яагаад хэдэн нас хүртэл хүчтэй ганцаараа амьдраад ирсэн гэж хэлдэг юм уу? Энэ талаар хийгдсэн судалгааны ажлууд бол маш их байт юм байна лээ. За тэгээд 2019 онд хийгдсэн судалгаа байсан. Эхлээд одоо тэр нөгөө нэг 40-с дээш насны хүмүүсийнх нь 16% гэрлэх, 50-аас дээш насны хүмүүсийнх нь 13% гэрлэх үүрэг өгтөөсөө гэрлэх зэрэг ганцаар ганц биеэрээ амьдардаг гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс яагаад энэ ганц бие амьдралыг одоо ингэж илүү үзээд идэх юм бэ гэж хэлсэн чинь маань бас олон шалтгаантай байгаа гэсэн юм байна.
За.
Ганцаараа амьдрахын давуу тал болон сул тал гэж бас байна. За тэгэхээр ганц бие амьдралын давуу талууд нь юу гэдэг юм бэ гэдгийгсэн чинь хүн одоо өөрийнхөө хүссэн цаг хугацаа өөртөө зарцуулах ийм бас хүчтэй алдсан юм байна гэж байна. Дээрээс нь одоо яг өөрийнхөө хүссэн амьдралаа бий болгоод бий дааж зөвхөн одоо өөрийнхөө төлөө амьдардаг. Энэндээ одоо илүү таатай, энэнь илүү таатай гэж байна. Хүмүүс нэг ганц бие амьдралыг бас сонгодог ийм хандлага байх юм байна. Давуу тал гэж одоо өөрөө үздэг учраас тийм ээ. Даамаа одоо өөртөө бас л өөртөө нөгөө нэг анхаарал тавиад бас л хөдөлгөөн хийгээл өөртөө илүү цагаа зарцуулаад эрүүл хоолтой гэж бүх зүйлээ зөвхөн өөрийнхөө төлөө хийдэг. Тэр үеийн өмнөөс хариуцлага зүйлийг шаардлагагүй гэж үздэг. За тэгээд ингээд ажил дээр илүү анхаарал хандуулах, нөгөө карьертаа илүү анхаарал хандуулах гэдэг нь ийм боломжтой байдаг учраас хүмүүс одоо нэг л хэрэг ганц бие амьдралыг илүү үздэг. ийм хандлага явж байгаа гэж гэсэн юм судалгаануудаас үзсэн байх юм байна. Нэг нь Америкт бол одоо ерөнхийдөө гэрлэлтийн дундаж насыг эмэгтэйчүүдийн хувьд 27, эрчүүдийн хувьд 29 гэж авч үзсэн байдаг. Манай Монголын хувьд авч үзэх юм бол харьцангуй эрт гэрлэлттэй одоо гэдэг юм байна. Сүүлийн үеийн залуучуудын хувьд бол харьцангуйгаар нас 30 хүртлээ тийм үү? Шиг одоо байр сууриа одоо төлөвшүүлэгч гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бас гэрлэлтийнх нь нас хойшлогдож байгаа. Тэгэхээр одоо хараахан гэрлэж амжаагүй яваа хүмүүсийг ч гэдэг юм ганц бие байдлыг эрхэмлэгч гэдэг англис руу бас оруулж болж байгаа. Ийм одоо сэтгэлгээ байх юм байна лээ.
За тэгэхээр маш хурдан ингээд өөрчлөгдөж байгаа хөгжлийг дангаад бол нөгөө бидний бодол санаа манаас ингээд дангаад өөрчлөгдөж байгаа болоо хүмүүсийн нөгөө гэрэлтийн талаарх ойлголт гэрэлтийн одоо гэр бүлийн талаар бодол санаа маань мөн адил одоо өөрчлөлт ороод байгаа юм болоо. Тэгэхээр ингээд нийтлэгээр ингээд ажиллаад л хад ганц бий байгаа хүмүүс өөрөө илүү ингээд санаа зовхоос илүү ганц бий байгаа хин нэг нь нөгөө хөндлөнгийн хин нэг нь санаа зовд юм шиг юу хажиглагддаг л та. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ингээд аливаа улс орны тухайн улс орных нь соёлын онцлог ер нь нөлөөлдөг юм болов уу? Гэтэл мэдээж бол нөгөө ганц бий байгаа байдалд бол улс орны соёлын онцлог гэхээсээ илүү нөгөө ганц бий байгаа байдалд нь санаа тавьж байгаа хүмүүс илүү их нөлөөлдөг гэж санагдаад байдгийг. Тэгэхээр ер нь бол нийтлэрээ ийм нэг соёлын онцлог ер нь нөлөөлдөг юм болов
уу? За тийм. Манай монголчуудын хувьд бол ялангуяа хүүхдүүдийг одоо ялангуяа нэг нас нь 20 гараад дөнгөж тийм ээ их сургууль төгсөөд ирэх хүмүүс нэг хэд ойр хавийн хүмүүс үнтэй суугаад ч хүүхэд гаргаад яриад чинь оройтой. Тэгэл нэг ийм хүү байдлаар шахдаг. Ийм хандлага одоо бас хүнчлэн үеийн хөргөө одоо илбэг болсон. Эсвэл энэ харьцангуй багасж байгаа. Яг тэгэл залуу хүмүүсийн бас нэг дураараа эрхчлөөтэй амьдрах өөрийгөө хөгжүүлэх мэдлэг боловсруулалт дэвшлүүлэх хэм боломжийг нь бас эцэг эхчүүд нойр хавьрын хүмүүс айлгадаг болж эхэлж байгаа нэг талаасаа нөгөө талаасаа болоход нэг хүний одоо тэр хүний эрхчлөө тийм ээ одоо өөрийнх нь тэр орны байг бас хөндөхгүй байх тал дээр бас манай хүмүүс гонгоо одоо саялдаа болж эхэлж байгаа гэдэг гэж харж байгаа юм. За мэдээж нэг хэвшүүл ойлголт бол байдаг монголчуудын хүн тоодохгүй зожиг тийм ээ эсвэл одоо өдөр хүртэл ганц нь явж байгаа бол энэ одоо ямар нэгэн асуудалтай байх хүмүүсийг одоо хийж чичлэгтэй ийм хандлага тодорхой хэмжээгээр бол байгаа ч гэсэн харьцангуй би багассан болов уу гэж хардаг. Энэ нь одоо нөгөө манай иргэдийн бас хүмүүсийн хувь хүний төр эрхчлөө хүндлэх тийм ээ одоо хувь хүний төр хүний амьдралыг хүндлэх ийм одоо сэтгэлийн одоо өөрчлөлт гарч байгаа болов уу гэж хараад байна. Ийм байдаг. За эсвэл нөгөө ганцаараа байгаа ганц би амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд ямар үед хамгийн их хэцүү байдалд ордог вэ гэдэг нь ч нөгөө баяр гэсэн юм. Ялангуяа аяг ганцаард хандлага ажиглагддаг гинэ. Яагаад гэвэл хамаатан саднараа за та нар нөгөө төсөөлөд цагаан сараар ингээд хамаатан саднараа цогцолсон сонж ахтар одоо нөгөө жил тойрон ч юм уу уулзаагүй хүмүүс хамгийн түрүүлээд хандлага зүйл нь юу гэдэг вэ? Одоо нас нь жоохон 20 гараад ирсэн юм шиг тийм. За яах вэ? Хэлж юм. Найз залуу тэгээ одоо болох юм биш үү тийм нас чинь харагдаж байгаа юм биш үү хэн нэгэн хүнийг танилцуулаач энд одоо дүүгээ хараач тэрийгэ хараач тийм хамаагүйхаа энийг хараач үү тийм буруу хөх гарцсан хоёр хөх гарцсан ингэж амьдрч ин амьдралын тогтч ин чинийх гэхэд яаж юм хөөх чинь харагдаж байгаа юм ингээд маш юм олон одоо бүх хамаатан сад бараг уулцсан болгоны юм нөгөө дарамт гэж магадгүй нэг талаас дарамт гэж хэлнэ тийм ээ ийм зүйлийг учраас яг нэг ганцаараа амьдрах нь хата байгаад ганцаараа амьдрах хэрэгчлүүгээ эдэлж байгаа хүмүүсийн хувьд тийм таагүй мэдрэмж өгдөг. Аа тэгээд энэ нэр нэг юм хошин маягийн яраанууд ялангуяа баяр гэсэлээр их яддаг шүү дээ.
Аа.
Түрээсний найз залуу болсон түрээсний найз зөвхөн асуудал тийм ээ.
Аа.
Цагаан сараар зөвхөн одоо ингээд төр гэрээ байгуулсад баг найз хүмүүс найз залуу минь одоо намайг таагаад гэртээ очих хүмүүс байна уу? Эсвэл дуудлагын тийм үйлчлэгээ байна ч гэдэг юм уу? Ийм хүмүүс байдлаар ингээд хошин яриандаа бид нэр оруулж ирж байгаа маань бидний амьдралд байдаг зүйл учраас одоо ингэж хүндэж тавьсан юм асуудал юм болов уу гэж боддог. Ялангуяа нөгөө янз бүрийн хошин яриануд бол одоо амьдралаас хүндэлтэй байгаа гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид хүний тэр ганцаараа байх, хөчлөөтэй байх, таавараа байх, өөртөө анхаарал тавьж өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн энэ хүсэл эрмэлзлийг өөрийнхөө тэр нэг амьдралын одоо тууч өнгөсөн төвчтэй байх юм уу тий. Өөрийнхөө тэр ертөнцийг үзэж тэрээ би хааж боож хорж хязгаарлаасаа гэж подкастыг тэгэхээр энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүс нь бас мэдлэл дээр бас тодорхой мэдүүлэлт хийх болов уу гэж бодож байна.
Сонго бас уян хатан хандаасаа гэдтэй. А та тэгэхээр сайн хэллэлтэй нөгөө бас нөгөө юу яадаг те нөгөө фотолкен дээр бити асуу би угаасаа нөгөө хүмүүс гэрлэгүү ч юм уу тэр тэмхүү нэг тийм айгүй хөвгтэй явдал болдог те ихсэл нөгөө олон нийтийн хамарсан баяр ёслол үеэр тэгээд та сайн ярьсан нөгөө ганц би байхын томуу тал сул тал гэ та өмнөгийн илүү дэлгэрэнгүйлээ тайлбарлаад өгөөч.
Бид одоо ганц би байгаа үеийнхээ давуу талыг за ялангуяа би залуучуудтай ойлгомжтой ер нь хэлдэг зүйл маань аль болох одоо нэг их сургуулаа төгсч гэр бүлтэй босгох бүхний араараа үтж болох өөрийгөө хөгжүүлэх зүйлээ бүгдийг нь үтж туулчаад тийм ээ бас хэсэгтэн дүрм бэлэн болчоод гэр бүлтэй болоорой гэж одоо хэлдэг. Тэгэхээр энэ ганц бие байгаа хугацаага яаж өөртөө ашигтайгаар өнгөрүүлэх вэ гэхээр ганцаараа сайхан аялж үзэх хэрэгтэй. Заавал одоо энэ үедээ найз нөхдөд гэр бүлээрээ олонсаач гэх юм уу ийм байдлаар биш ганцаараа хүссэн ажараа хүссэн үедээ үр хүчээ өөрөө гараад ингээ аялаад үзэх хэрэгтэй гэж мэдвэрч тийм ээ. Энэ бол та ардаа санаа зовж зүйлгүй татлаад тэгээ байхгүй ийм байдлаар ганцаараа зөвхөн үр хүчээ өөрөө хамгийн хямд зарлан хүссэн болно үзэж туулах залуу байгаа хэрэгс хийж үзэж болох зүйл зөрөгтэйгээр хийж үзэж болох зүйлийг бол би аялал гэж нэрлэсэн юм дээ. За дээрэс нь ингээ ганц бий байхын давуу тал нь юу гэдэг вэ гэхээр та өөр бусдын өмнө хариуцлага хүлээхгүй болж байгаа юм. Хариуцлага хүлээхгүй гэдэг нь бас зөвхөн одоо сул тал биш. Давуу тал болж болно. Яа гэхээр та ийм байгаа үедээс бүх цагаа өөртөө зориулж, бүх цагаа зөвхөн өөрийгөө хайрлахад, өөрийгөө хөгжүүлэхэд зориулаа. Энэ ганц бий байгаа үедээ ч нөө одоо давхар сургалтуудад суу, зөвхөн нэг их сургуулийн бакалаврын төвшөнд эзэмшсэн мэдлэгээр өөрийгөө хөгжүүлээ. Нэг дараа дараагийн төвшний хэлний мэдлэгүүд, өөр хэл сурах, шинэ соёл шин соёлтой танилцах, шин мэрэгжил эзэмших, хос мэрэгжил эзэмших, дээрэс нь одоо өшөө мэрэгжил дэвшлэх курс юу гэдэг юм бэ? Одоо тийм гоёмистэй боловсрол гэдгээр яадаг болчихсон. Хүн одоо хүссэн газраас, хүссэн цагтаа, хүссэн зүйлээс суралцах боломжтой юм болж байгаа үед та бүхэн зөвхөн энэ танхимд үзсэн 4 жилийн мэдлэгээр тийм ээ өөрийнхөө хязгаартаа би болчтой гэж ханаад ингээд гэр бүлийн амьдрал хий харж байгаа гэдэг хэлмэл санагдаад байна. За дээрэс нь ганц бий байгаа үед дээр та ажлынхаа карьерийг үсэг. За дээрэс нь санхүүгийн одоо доктортой тийм ээ байр суурьтай. Тэрийг бас анхаарах. Ийм одоо боломжууд бас тодорхой хэмжээгээр илүү байгаа гэж бодож байна. Гэр бүлтэй болсон хүн анхаарлаа мэдээж өргөлж одоо хувааж тийм ээ гэр бүлтэй болон ажил төрөлдөө ахва амьдралтай гэж одоо олон зүйл дээр анхаарлаа одоо хуваарлах хэрэгтэй болдог бол ганц бий байгаа үед дээр та хүн одоо тэр зүйлээ бүр өөрөө төвлөрүүлэх боломжтой. За бидээ ч би энэгээр олон нөгөр бүлтэй хүмүүсийг бол үүсгэж байгаа юм шиг эрт жаргалтай амьдардаг эрт гэрлээд одоо амьдрал ахуйн тогтчихсан ажил амьдрал нь амжилттай явж байгаа хүмүүс дээ байгаа. Гэхдээ гэрлээгүй гац бий байгаа хүмүүсийн хувьд бол бидний төлөвлөлийн яарч аль болох үзэж туулах бүх зүйлээ үзчихэд нэ ер нь бол нөгөө хорон гарна гэж бас ярьдаг. Ийм одоо хорон гарсныхаа дараагаар бас гэр бүлтэй болох гэр бүлийн амьдрал төгөл тавих юм бол харцангуй гэрлэснийхаа дараа гэр бүл чинь бат бүх тогтвортой байна. Янз бүрийн асуудлуудаас сэргийлж чадна. Ялангуяа бүх үзэж туулах зүйлүүдэд үзэж туулаад арай бүгдэж гэж бас юм бэ тий. Залуу насндаа үзэж туулах зугаас ингээл найс нөхөд өргөө хөгжүүлэх гадагшаа төгшөө явах гэдэг зүйлүүдийг хийгээд үзчих гэсэн юм бол гэр бүлийн амьдралд нэгэн гэрлэснийхаа дараагаар гэр зүйлүүдийг нөх хүсэж гэр бүлийн одоо хол хөндөй байх тий эсвэл нэг гадуур явах гэх юм уу энэ бусад зүйлүүдээс сэргийлэх боломжтой байдаг нэг юм давуу тал байх юм байна. Тэгэхээр одоо ганц бие буюу ганцаараа амьдрах гэдэг нь ганцаардах гэсэн үг биш. Энэ бол хаз өөрийгөө хөгжүүлэх зөвхөн одоо өөртөө ажиллах, өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө таньж мэдэх ийм одоо давуу боломж цаг хугацаа гэж харах хэрэгтэй гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна.
Тэгэхээр нөгөө ганц бий байна гэдэг маань өөрөө нөгөө тухайн хүмүүстэй яг ингээ хүссэн амьдралаа бий болох нөгөө бие даасан байдлын нөлөөтэй өгөөд өгдөө юм. За тэгээд ганц бий байдлын эерэг талуудыг бол сэтгэл судлаач маань бол тайлбарлаж өглөө. Тэгэхээр ямар ч гэсэн маш олон одоо давуу талтай юм байна. Маш олон эерэг талуудыг өмнөдөл агуулж байна. Тэгэхээр ганц бий байдал гэдэг маань нэг тийм сэтгэлээр унмаарч юм шиг сүйл нэг тийм бүтлгүүтэй таацуулбал огт биш юм байна. Тэгэхээр нөгөө би нөгөө ганц би байгаа хүн бол ингээд айгүй тийм их хчлөөтэй юм шүү. Эсвэл нөгөө хүссэн амьдралаа би болох боломж бол маш нийлхтэй байна гэдэг манаас нөгөө гэр бүлтэй болсноор энэ манаас бас зогсно гэсэн үг бас биш ах гэж бодож जैन. Тэгэхээр нэгэнт ингээд аваа тал гэд ярилцсан юм чинь одоо энэ байдлын ер нь сул тал нь юу байд юм боло?
За мэдээж тодорхой хэмжээгээр сул талууд байна. Өмнө нь дурдсан одоо баяр хөслийн үед ингээд таагүй байдал болчих юм те эсвэл тодорхой хэмжээгээр сонголт мэдрэмж төрдөг. Үүнээс гадна одоо бас яг нэг удаан хугацаагаар ганц бие явж байгаа тийм ээ насны нэлийн одоо 40 40 50 хүртэлж гэдэг юм уу ингээд явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол гэр бүлээс авах тэр халуун дулаан мэдрэмжүүд гэр бүлийн тэр уур амьсгал гэдэг зүйлээс бас жоохон холдчих гээд гэдэг хүндэрч гээд гэдэг ийм хандлага гэж боддог. За дээрэс нь одоо нөгөө хүмүүсийн хэлдэг ялцчихгүй нөгөө хүүхэд оройдох гэдэг нь чинь одоо яваад байна ч гэдэг юм уу тийм ээ энэ асуудал бодоод мэдээж 20 гаруй насны хүмүүс дээр яригдчихгүй ээ түүнээс дээшээгээ ингээд насны нэлийн явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас сул тал болж нэг бодлын хувирах гэдэг яагаад гэхээр 50 төсөлд 50 нас хүртэлч юм уу 40 нас хүртэл 45 нас хүртэлч ганц бие амьдрал сайхан байж байгаа тийм ганцаараа амьдрах та түрээр их зүйл амьд амжилч бүтэж тэгсэн чинь та 50 нэлийн гараад 60 хүрээд 70 хүрээд ирсэн чинь хан ганцаараа байж яах вэ гэдэг бодох хэрэгтэй байна. Түүнээс өмнө болох теэр танд аав ээж чинь гэр бүл чинь байсан тийм ээ төрсөн гэр бүл чинь тэгээд найз нөхдөд чинь байсан. Ингээд амьдралын явцад бол хүн бол ер нь бол ганцаараа ганц биеч гэсэн ганцаараа амьдрал гэж хэлж байдаггүй нийгэм дотор хүн амьдарч байдаг. Тэгэхээр нэг харьцаа тодорхой хэмжээгээр орж ирэх юм бол санаа зовх зүйл багтаж хэлж байна. За харин эсвэргээрээ насны бүрэнд нэлийн өндөр яваад гэхэд аав ганцаараа байгаа тохиолдол бол аав ээж чинь гэдэг юм уу тийм ойлгох юм хүмүүсээс бол нэлээ хэдэн удаа бас байхгүй болчихсон байх юм уу. А дэрэс найс нөхдөдийн хувь өөр өөр амьдралаа хөөгөөд ахуйгаа хөөгөөд ач тэгээ өөр хөөхтэй гэдэг ингээд бас хөндөрөөд явчихдаг талтай. Яг ийм үдерэл хүн жинхнээсээ яг нэг гацаарч нэг мэдрэмж өгдөг. А насны хэсэг ганцаараа байх гэдэг бол бас тэнч таатай зүйл биш байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ганц бий байх гэдэг бол үнэхээр залуу насны давуу тал юм шүү гэдгийг ойлгочих хэрэгтэй юм аа. Залуу насны хүмүүс бол ганц бий байснараа давуу талч зөндөө байх юм байна тийм ээ. Асуух талын сонгоо би баг гэж хэлнэ. Яг гэвэл яг энэ асуудал бид өөрсдөө ч ихэнх цэвэр хөгжүүлж байгаа цэвэр одоо боловсрч үүдэг ийм нас байгаад байдаг. Тэгээд энэ энгээр нэг жишээ гэдэг юм байна л да. Гэрлэхэд хэзээ ч ороодохгүй гэдэг нэг юм чинь. Одоо сая Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгууль болоод одоо Байден гэдэг хүн ерөнхийлөгчөөр сонгогдчихлоо шүү дээ. Тэгсэн чинь бид ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон хүн 50 настай Камала Харис гэдэг нэртэй баг. Анхны Аз хар арс гэдэг ерөнхийлөгч. Тэр хүн яасан гэж 49 настай та нөхөртөө уулзсан. Тэр хүнээ ганц бие амьдэрсэн. Гэтэл тэр хүн 49 нас хүртэл юу хийсэн бэ гэсэн чинь тэр олон ажил нийгэмд тустай ажил үүсгэж хийсэн. Дээрээс нь карьерач гэдэг нь асар өндөр үүсэж чадсан. Одоо тэр гэдэг бид ерөнхийлөгч. Дээрээс нь гэр бүлтэй одоо 50 настай гэр бүлтэй болсон. Аж ажилтай амьдарч байгаа юм хэрэгтэй. Тэр гэрлэхэд насаа ойлгохгүй үнэн шалах хэрэгтэй. Гэхдээ насаараа ганц бий явж болохгүй. Энэ хоёрыг сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. За тэгэл ингээл хүмүүс ярьдаг л та гэрлэл эсвэл ганц бий байх хоёр нь тий. Ирсэн хүмүүс илүү юм бий гэж хэлсэн бол би аль нь ч ядагч биш, аль нь ч ялагдагч биш гэдэг үг л хэлэндээ энэ.
Ямар гоё. За тэгэхээр нөгөө ганц бие хүмүүс маань илүү нөгөө ингээд янз бүрийн буйны ажилд ч юм уу эсвэл нөгөө ингээд сайн дурын олон нийтийн ажилд ингээд оролцох идэвхтэй өндөр байдсан биш. За тэгээд оролцооноос айгүй ихээд юм шиг санагдтыг. Тэгээд бас нэг юм зүйл хэлтийм байл та нөгөө ганц бие хүмүүс одоо ингээд янз бүрийн ингээд хөгжлийн хөвд ингээд тусгай хөгжлтэй ч юм уу. За тэгээд нөгөө өндөр настай хүмүүс дор хаяж бол 3 сарын турш ингээд туслах магадлалтай.
Тэгээ
тийм
ээ. Тэгэхээр та энэ талаар юу гэж бодож байна? Тийм. Ганц бие хүмүүс ялангуяа нөгөө нийгмийн аюулгүй өвчтөй амьдардаг, нийгмийн амьдралд өвчтөй орцсон шалтгаан нь бас нэг талаасаа сэтгэлийн хувьд бол яг нөгөө харилцааны хэрэгцээг нь өөхөх үүднээс гэж бас авч үздэг. Нөгөө талаасаа бол энэ хүмүүс нь тэр хэрэгцээг нь өөхөх явцдаа тусдад таатай бусдад хэрэгтэй, мөн өөртөө ч хэрэгтэй юм. Үйлдэлүүдийг хийжээд бас сайн үйлдэл бол нэг юм хийдгээ гэж үзтээ юм. Тэгэхээр ганц бий байх нь бас тийч муу зүйл биш юм аа гэдэг нь энэ дэр харагдаж байгаа юм байна. За тэгэхээр бас нөгөө ганц бий байх гэдэг бол юм Монголын Америкт бас Японд их дэлгэрч байгаа соёл юм байна л та. Тэгэхээр Японд одоо бас бүр ингэж ганц бие хүмүүст зориулсан үйлчлэлтэй газар гэж тийм газар хөшөлтөд зориулсан караоке, бар, паб, хоолны газар тийм юм гэдэг нь ийм бүх зүйлүүд бүгд ингэж бий болоод хөгжчихсэн. Хэдэн жилийн өмнө ганцаараа хоол идэж байгаа хүмүүсийг ганцаараа одоо караоке дорч байгаа хүмүүсийг жишээлбэл хүмүүс мөн хилдэг, шогддог байсан бол одоо бол энэ амьдралын нэг одоо хэвшил болсон. Үрдийн үзэгдэл болж хувраад бүрийн хүмүүс зориулсан газрын хүртэл нэгдэв. Ингээд явж байгаа. Тэгсэн чинь японочууд ялангуяа ингээд юм ганцаар амьдрах хандлага ингээд сүлүүд ягаад амгаалаад байна гэдгийг чинь судалгаагаар одоо бусдын өмнө хариуцлага хүлээх биш зөвхөн өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээж амьдрах юм ганцаараа амьдрах соёл гэдэг зүйл ба ялангуяа ирээдүйд бидэнд хамгийн одоо хэрэгтэй зүйл юм аа гэж үзсэн юм судалгааны дүн гарсан гэдэг юм. Тэгэхээр японочууд жижигхэн газар нутгтай тийм ээ. Жижигхэн газар нутгтай учраас бид маш нэвтрүүлэг өндөртэй амьдардаг. Нэвтрүүлэг өндөртэй амьдрна гэдэг нь хүмүүс хоорондоо их ойрхон зүйл юм. Тэгэхээр ийм тохиолдолд хүн нэгний харилцаанд асар их орч идэг. Энэ учраас нөгөө эсрэгээр нь ганцаараа байх хэрэгтэй, ганцаараа байх хүсэл нь дамгаалж ирсэн. Ийм учраас ялангуяа юм ганцаараа амьдрах юм аа гэдэг зүйл нь сэтгэл бодол яг одоо амьдралын тогтсон хэвшилтийн хэмжээг чигсэн. За тэгээ Америкчуудын хувьд ч гэсэн юм адил төрөний судалгааны үүд ингээс харах юм бол гэр бүлтэй байснаас ганцаараа амьдрах нь одоо илүү давмгаалах тийм насан туршны хүмүүсийн талаас биш бүгд тал хувийн хэрсээгүй ингэж амьдрах ийм хандлагатай болоод хэлчихсэн байх шиг тийм. За тэгсэн чинь нэг Лондоны нэг судалгааны байгууллагын хийсэн судалгаагаар 2030 он гэхэд ганцаараа амьдардаг хүмүүсийн тоо одоогийнхоос 128% өснө гэдэг нь хэлж байна. Амар өндөр дүм байгаа зүйл тийм ээ. Одоо 128% өснө гэсэн. Тэгэхээр эсвэл бас энэ нэг ганц биеэр амьдрах гэдэг нь ирээдүйд нүү тодорхой хэмжээгээр бидний амьдралын нэг хэсэг ерөөс нь амьдралын хүн болгоны амьдрал янз бүр хүн болгоны үзэл бодол янз бүр гэх шиг бас нэг тодорхой хэмжээгээр нэг одоо нэг хэсэг бүлэг хүн одоо үе гарч ирч байгаа гэж ойлгож хүлээж авах хэрэгтэй болж байгаа шиг байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол бас дахиад нэгэн судалгаа ярьж байгаа гэх юм ээ. За энэ сэтгэл төрлийн талаар хийсэн судалгаа байна л да. Энэ судалгаан дээр болох төр сэтгэл готролд орсон хүмүүсийн 80% ганцаараа амьдардаг хүмүүс гэж гарчсан байна. Тэр энэ хүмүүс ганцаараа ягаад ингэж нэг юм сэтгэл готрол ганцаараа амьдрснаас сэтгэл готрол орох юм гэдэгээр энэ нөгөө иргэд нийгмээс үүсэлж байгаа хандлага. Тэрнээс ч ганцаараа амьдрах гэдэг бол ганцаарчлан нэр биш үү ганцаараа амьдрах гэдэг бол тийм ч муу зүйл биш ч гэдэг одоо тэрнээс хаш ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Гэсэн чинь сэтгэл готрол автсан байгаа шалтгаан нь ерөөсөө иргэн тавны найз нөхдийн гэр бүлийнх нь тийм ээ нийгмийн зүгээс одоо үүсэлдэг тэр хандлагууд нь хүнийг иргэд ганцаар амьдарч байгаас нь болоод сэтгэл зүйд орох ийм хандлага байгаад байна. Бас тэгэхээр бидний одоо энэ хүмүүст бусдад үзүүлдэг сэтгэл зүйн юм илүү бас айх түр өндөр байдаг байгааз.
Тийм бай. Тэгэхээр нөгөө ганц бие хүмүүс нөгөө нийтлэгээр нэг юм төвшөөртэй байдалтай тулгар тем шиг санагддаг л та тэр нь юм бэ гэхээр ер нь ингээ өөрийнхөө эргэн тойрны бага ингээ ганц би хүмүүсээ ажиллаад байхад ерөөдөө яана одоо би өөрт ингээ ганц би байчих юм биш үстэй ер нь би яагаад ер нь ингээ одоо гуртал ганц би байгаа юм блог гэх мэтэр нэг тийм нийтлэгээр нэг тийм төвшөөртэй байдал тулгараад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр та үүнд одоо хариулт өгөөч.
Аа. За тэгэхээр эгээр бас саяны нөгөө ганцаараа амьдарч байгаа хүмүүс санаа зовж байгаа үзэгдэл бас нэг тийм ч одоо насан явчихсан хүмүүсийн хувьд биш ялангуяа нэг 20 гараад нэг 30 руу төхөж байгаа хүмүүсийн хувьд бас энэ дээр санаа зовоод ингэж хандлага харагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ бас ингэж бусад хүмүүс бүгдээрээ үеийнхэн маань гэр бүлтэй болсон байхад тийм ээ үеийнхэн маань хүүхдтэй болсон барай ихэнхээ хүүхдүүд нь сургууль дараа сургуулаа төгсгөж байгаа гэдэг юм. Би ганц нь яваад ингээд ингэ санаа зовоод бусадтай харьцуулаад ингээд өөрийгөө зовоогоод гэдэг хандлага байсан. Тэгэхээр ганц бий байгаадаа зовж амьдрах хэрэгтэй биш. Ганц бий байгаадаа сэтгэл готорч тийм гомж амьдрах хэрэгтэй биш. Ганц бий байгаагаа та боломж гэж харах хэрэгтэй. Ганц бий байхдаа та өөрийгөө хөгжүүлээд өөртөө ихтэй аз жаргалтай сэтгэл хангалуун өөрийнхөө амьдралд ингэж амьдарч байхад таны одоо болох юм болгороо болно тийм ээ. Таны амьдрал үнэн нэгэн сайн хүн тохирсноо хүн гарч ирж л таараа. Тэгэхээр цаг нь болоог үрчлэлийн төлөө цагаасаа ирч хамгийн хэрэггүй гэдэг одоо үг тийм ээ. Тэгэхээр таны одоо үрчлэх цаг нь болоог бах гэж бодож энэ хугацаанд битгий санаа зовж өөрийгөө одоо бусад хүмүүсийн үгээр өөрийгөө шүүж сэтгэл санаагаа битгий унгаагаа чи харин ч сэтгэрийн үнэгээ бусдаас давуу тал гэж хараач тийм ээ. Гэхдээ миний түүнээс аж хэдэт байгаа санаа бол ганц бие хүмүүс гэрэлтэн хүмүүсээс давуу талтай гэж юусэн хэлдэг тийм ээ. Ганц бие байгаа байдлаас давуу тал гэж харах хэрэгтэй гэдэг санаа л түүнээс аж хэдэтийг үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр санаа зовоод би одоо ганц бие явсараа бол ингээд дуусчих юм биш байгаа тийм ээ. Ягаад гэвэл ингээд хэцтэй болохгүй хайр дүнтэй болохгүй анаа гэж санаа зовох хэрэггүй. Ягаад гэвэл та өөрийгөө хөгжүүлээд та өөртөө хайртай байгаад та эрэг гэрэлгэр амьдарч байхад таны амьдралд сайн хүн гарч ирнэ. Юу бичгийг санаа зовоо. Тэгэхээр болох хэвээр цагтаас тэр зүйл болох учраас болоог үзүүлэх төлөө тийм наан ингэж санаа зовооч юм ээ. Энд Америкийн төр бид ерөнхийдөө 49 настай зам хүртэл уулзаад аз жаргалтай амьдарч байхад байр суурьндаа хэдийнэ хүрчихсэн аз жаргалтай амьдарч байхад та дөнгөж 20 настай бол дөнгөж 30 настай санаа зовох асуудалтай биш ээ гэдэг хэлэхэд нэр юм.
Тэгэхээр ерөөсөө пул зүйл нөгөө ингээд цаг хугацаатай байж идэг. Тэгэхээр ерөөхдөө нөгөө бидний нас хэдий бага залуу байх тусмаа нөгөө сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гарах магадлал илүү өндөрсөөд за тэгэхээр за арай жоох ингээд 30 гараад ч юм уу эсвэл нэг арай л жоох ингээд туршлагатай болоод ирэх хэрэгээр бид нар аливаа зүйл нөгөө сэтгэл хөдлөлөөр хандгаасаа илүүтэй арай илүү нөгөө ухамсартайгаар ингээд шийдвэр гаргах чий гэм болоо. Тэгэхээр энэ нөгөө ухамсартайгаар шийдвэр гаргалт гэдэг маань бидний нөгөө зөв сонголтоо хийхэд бол маш ихээр нөлөөлж идэг. Бидний өнөөдрийн сэтгэл ерөөхдөө нөгөө ганц бие байдлын талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр ганц бие байдал гэдэг маань бол маш олон боломжуудыг бол бий болгоод байна гэж авч үзээд байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө ганц бие байдлын давуу тал гэдэг маань нөгөө гэрлэлтийг үүсгэж ийн гэсэн зүйл бол бас биш шүү.
Яг нэг ингээ гэр бүлтэй болчоод гэр бүлтэй болсон хүмүүс ингээ гав хэмжинд орсон юм шиг ойлгоод байгаа хандлага бас байгаа гэдэг тийм ээ. Нэг нэгнийгээ хосуудч мөн ялхаахгүй нэг нэгнийгээ гэр бүл болоод нэг гэрт орчгоор одоо хорч хязгаарлах хэрэгтэй гэж өөрийгөө бас амар хандлага байдаг. Тэгэхээр бид бол өөр өөр гэсэн биед асуутай хүмүүс өөр өөр гэсэн зан аргачтай, өөр өөр гэсэн ажил төрөлтэй, өөр өөр гэсэн найз нөхөдтэй, төрөлшлтэй, зорчилттай, тэгээ зам төлөвтэй энэ бие хүмүүсээ энэ онцлогийг бид ойлгож гэр бүлийнхээ хүмүүсийг хорч хязгаарлахгүйгээр дэрэс нь хүндэтгэл хайр халамжийг тийм ээ хорч боох хавдах хязгаарлахтай би хайж ойлгож энэ хоёр бидрэмжийг ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Гэр бүл болсон байгаа хүмүүстээ бас ихээр санагдаад ирсэн. Найз нөхдийнхэн хүнд ч гэсэн дээ тийм ээ хүнтэй суулчлаа чи нэг хүний ахын багш зөө базалцсан өсөр гэдэг юм яран тийм ээ тэр хүмүүстээ хэлбэл нэг талаа зам мэдхгүй магадгүй гэр бүлийнхэн нэг баттай асуудал байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ хүнд хүндлэл гэдгээр хайрлах мэдлэг сэтгэл илүү одоо гэр бүлтэй болсон хүнс төдөг учраас тэр хүний гэр бүлээ хайрлаж хүндэлж байгаа тэр сэтгэлийг ийм одоо муухай үгээр би одоо басамжилж дормжилж тийм ээ ингэж хандаад байгаа гэдгийг бас нэг талаасаа тэр одоо тавлаад байдаг ч юм уу тийм хүнс хэлмээр тэмдэг.
За ингээд нөгөө сошиалар ерхэд ингээ ажиллаж байхад хэрхэн яаж хүнтэй суугаач юм эсвэл нөгөө ганц би хүн гэж хинээгэлтэй эсвэл нөгөө ганц би хүмүүсээ сэтгэл зүйч юм ингээд энэ талын мэдээлэл бол айгүй болсон л доо бас тэгэр энэ нөгөө цахим орчинд байгаа энэ нэг мэдээлэл энэ нэг зөвлөгөө гэр нь та юу гэж боддгоо.
За тэгэхээр ерөнхийдөө сошиалор, янз бүрийн сайтуудаар, телевиз, радиогоор, одоо тэнд тэмдгүй ингээ янз бүрийн инфлюенсер, эсвэл одоо янз бүрийн зөвлөгч, янз бүрийн коуч гэдэг хүмүүс хүмүүст аягүйх зөвлөгөө өгдөг харагдаад байна. Тэгэхээр хэрхэн одоо аз жаргалтай гэр бүлийн хэрхэн аз жаргалтай амьдрах вэ? Хэрхэн хөстэй болох вэ? Эсвэл одоо хэрхэн ганцаараа одоо амжилттай үр бүтээлтэй амьдрах гэж хүмүүс янз бүрийн зөвлөгөөнүүд харагдаад байдаг. Тэгэхээр зөвлөгөө нүдэд бид бас шүүлтүүртэй хандах шаардлага үүсдэг. Зөвлөгөө гэдэг бол ерөөсөө масад өгч байгаа зөвлөгөө гэдэг бол ерөнхийд нь базаж тэмээ ерөнхий онцлогоор нь ерөнхийд нь хэлхээс биш яг танд тохирсон тийм бүрэн дүрэн зөвлөгөө биш байдаг учраас яг өөрийнхөө хийх хинбэ тийм би одоо яг өөрийгөө хэрхэн таньж мэдсэн бэ би яг ямар хүн бэ би ямар хүсэл төрөлтэй вэ би яг юу хийхийг хүсэж байна гэдэг яг өөрийгөө цэвэр та таньж мэдсэн үйлсэн дээр зөвхөн өөртөө тохирсон арга барилаар зөвхөн өөртөө тохирсон төр зөвлөгөөнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг байл чухал юм болов уу гэж хараад үтэн. Яагаад гэвэл ихэнх зөвлөгөөнүүд ерөнхийдөө дундыг нэрсэн хандлагатай байгаад байдаг. Энэ нь бол үнэн болгоно бас. Мэдээлэл нийцдэг. Тэгэхээр хэрхэн одоо аз жаргалтай гэр бүлтэй ингэж амьдрах вэ гэдэг нь ийм зүйлүүдийг харчаад та ганц бий байгаад бас бити таагүй өөрийгөө бити бүрэн таарна тийм ээ. Тэгэхээр бити одоо сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөлт өөртөө үүсгэрээ. Яагаад гэвэл юм гэрлэлтч давуу талтай мөн сул талч бас байдаг. Ганц бий байдал чинь бас өөр талтай тодорхой хэмжээний сул талч гэсэн байдаг. Тэгэхээр яг өөр өөрийнхөө яг одоо энэ амьдарч байгаа цаг хугацаанд яг өөрийнхөө амьдралтаа тасцдаг хандсан байх хэрэгтэй. Яг өөрийнхөө амьдралтаа тасцсан зүгтж яг одоо үнийг л төгс сайхан өрхөн байх хэрэгтэй гэдэг дээ тийм ээ. Тэрөө та үнхээр ганцаараа тийм юм хүсэл шаардлагатай биш. Өөрөө үнхээр ганцаараа амьдрах хэрэгтэй байгаа бол яг энэ ганц бий амьдралаа та өөртөө таатай зүйл болгож таатай гэжтэй ингэж амьдрах нь чухал юм гэдэг нь хараад үтэн. Тэгэхээр тэр янз бүрийн одоо зөвлөгөө, янз бүрийн мэдээлэл ийм зүйлүүдийг бас үзэж харахтаа тийм шүүлтүүртэй хандах тийм ээ. Тэр бол гэж өнөмшөж өөрийгөө нэг болс гэхээр унгах тийм ээ. Ийм зүйлүүдийг бас аль болох одоо зайлс гэж ивэл зүгээр юм болов уу гэж боддгийн.
Тэр нөгөө яг одоо цаг дээр илүү төвлөрхөн нас чухал юм болов уу?
Тэгэхээр одоогийн байгаа нөхцөлдөө өөртөө хамгийн таатай тогтой байдлаар одоо амьдрах юм хэвчлэг бий болох нь чухал гэж хэлдэг санаа. Харин ч өөрийгөө хөгжүүлээд харин ч илүү тийм таатай тийм ээ. Өөртөө тогтой тийм орчныг бүрдүүлсэн ийм одоо илүү нүүн танил одоо зөвхөн танил зориулсан орчин гэж хүлээж авах нь чухал. Энэ дээр бас нэг юм хөшин ярианууд бас байгаа гэдэг нь газар амьдрахын давуу тал гэдгийгсэн чинь юу гэхээр хинч таныг дотор өмдтэйгөө явж авч юу ч хэлэхгүй гэртээ дураараа байх гэсэн юм тийм ээ. Та хэдэн ч өдөр хэлдэггүй байсан. Хинч таныг цэвэрлэж гэж хэлдэг. За та хөргөчөндөө хоол хийсгүйч байсан. Хинч таныг хоол хийгээд шахаж чаддаггүй. Тэгэхээр энэ хүн одоо нэг янз бүрийн хошин юмдүүд байдаг. Гэхдээ энэ бол хэлж байгаа юм уу? Та яг өөрт тохирсон өөрийнхөө таавар та тэр одоо орчныг өөртөө бүтээлээ. Тэрнээс сэтгэл хангалуун байх юм гэдэг нь маань хажуугаар нь өөрийгөө дотор хөдлөж чадсан нь бол энэ ганц бий байж гэдэг бол болон ч юм шүү гэдэг нь өнөөдрийн ярилцлага маань одоо хамгийн гол санаа юм гэж бодож байна.
За өнөөдрийн ярилцлага маань хуцаа ерхэтэй болтуулж байна. Тэгэхээр өөр тань нэмж хэлэх эсвэл миний нөгөө асуугаагүй орхидуулсан ч юм уу эсвэл сонсогчтой хандаад нэмж хэлэх зүйл байна уу?
За өнөө. Тэгээд ч бид нар ганц бий байдал, ганц бий амьдрал гэдэг маань ойр ганцаараа байх хэрэгсэл хэлдэггүй. Энэ дээр үлдэт өгсөн нэг өгүүлэлт дээр байдаг нэг юм гэдэг нь бие махбодсон ш татаад хэлхий гэж бодлоо. Хүмүүс бид нийтээр амьдарч чаддаггүй ч гэсэн нэгээр амьдарч ч бас чаддаггүй. Тиймээс бидний одоо цохон бүтээсэн гэдэг юм уу гэдэг. Тэгэхээр бид одоо яг ганцаараа амьдраад байгаа юм шиг боловч бид нийгэм дунд харилцаан дунд амьдарч байгаа. Энэ одоо өдөр тутмын тогтмол харилцаа явж байгаа учраас нэг бол ганцаардлын үнэс болж одоо ганцаардлын болох шаардлагагүй гэсэн үгхний нийгмийн харилцаа бүр өдөр тутмын ороод найс нөхдтэйгээ харилцаа гэр бүлтэй хол байсан ч гэсэн гэр бүлтэй нь олох найс нөхөд бай нийгмийн хүрээлэл бай хамаатан сабын байна, ажил төрлийн хамт олон байж гэдэг нь тийм ийм олон одоо хамт олон эргэн тойронд чинь хүмүүс таныг хүрэлж идэх учраас ганц бий байснараа та ганцаардлаа одоо орно гэж байхгүй гэдэг санаа хамгийн сүүлд хэлнэ.
За ингээд өнөөдрийн дугаар маань ерхэд ингээд өндөрлж байна. Өнөөдрийн дугаарт маань оролцсон баярлаа.
За баярлаа. Тэгээд төгсгөлтийн ганц үг хэлэхэд ганцаар байх соёл хэдийнэ дэлгэрч хэлсэн учраас та бүхэн ганц бий байгаадаа ганцаар амьдарч байгаадаа сэтгэл хангалуун байж энэ хугацаага боломж олгож хараарай гэж хэлмээр байна. Хүмүүсийн хувьд бол бусдын энэ ганцаараа байх сэтгэл хөдлөлийг хэмээ ганц бийн байдлыг ямар нэгэн байдлаар хизээж битгий шүүгээрэй гэж хэлнэ. За ингээд нэг сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхний ажил амьдрал өндөр амжилттай.
За баярлалаа.
Эрэг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхны хүсье. We'll be right back.